Rodania. Rodania.
Der var en, der var to, der var tre. Ja, der var faktisk sejr nummer 4 til Tadej Pogačar i Lombardiet rundt. Og den blot anden rytter oven i købet, som har gjort det 4 gange i træk. Vi taler meget mere om årets sidste monument, og så kigger vi frem mod VM i bane på dansk grund. Og velkommen dermed til to, der aldrig går vejen af vejen for en bane. Stefan Juhus og Kim Plesner. Hermed officielt, Stefan. Nej, ikke en Veluropa-podcast, Stefan, uden en dansk podcast-ekspert på plads i Italien.
Ja, jamen, jeg var jo lige nede og køre Lombardiet rundt for amatører, godt nok. Men det var sgu en fed oplevelse at komme ned og køre rundt dernede, og man finder ud af, hvor hårdt et løb det egentlig er.
Hvor meget kørte I?
Jamen, vi kørte jo kun 110 km, og Sormano og Gisalo-stigningerne som de eneste. Men det var også hårdt nok. Vi kørte så godt nok Sormano fra den ledeste vej, man kan køre, som profferne så ikke kører. Men der får man altså lige lov til at smage 16% i et par kilometer, som var rimelig, rimelig hårdt. Og især for mig, jeg kom jo lige fra sygdom og var faktisk også lidt småsyg, da jeg kørte cykelløbet, så det var en virkelig, virkelig hård omgang, men også smuk at køre rundt ned ved Komosøen, og så fik jeg også lov til at se Pogačar og de andre proffer, og jeg vil sige, noget af det mest imponerende faktisk, nu stod jeg lige der, hvor Pogačar lige akkurat var kørt fra de andre, og ser bare, hvor lejende let han...
Du stod altså, simpelthen lige der, hvor han stikker af.
Jeg stod lige efter. Vi stod og kiggede på tv lige inden, så siger jeg, vi må hellere lige pakke det sammen og lige se, om vi kan få skudt et billede. Og så klip, altså 30 sekunder efter, vi havde lukket ned, så var han kørt alene. men det var vildt at se, altså, hvor hurtigt han kørte på den stigning. Altså, det så vildt ud.
Og jeg så hans tal i dag, at han på de 2,5 kilometer... Som egentlig omfatter hans angreb, der kører han med 440 watt i snit, og 930 watt som maksimum, og er op at køre, det her det går opad, han er op at køre 35,4 km i timen, som maksimum hastighed, ikke?
Ja, jeg sad også og tænkte, at man kan køre 450 watt, eller deromkring, måske endda lidt mere på det tidspunkt, han kører væk fra de andre, ikke? Der tænker jeg, altså... Kæft mand, det ser lejende lidt ud for ham, ikke? Og han har tid til lige at... Han skulle ikke have en dunk her, han skulle først have den senere, fordi han gad ikke bære den op til toppen og sådan noget. Du ved, han har sådan tid til ligesom at...
Eller så var der ikke nogen informationer på den dunk, han kunne bruge til noget. han vidste godt, han lå frost.
Og så klip til, du ved, bare 30 sekunder, minut senere, så kan man bare se kæmpe store stjerner, der bare sidder og bøvler med den, ikke? Ja. Og Fuglsang, der faktisk sad okay fremme på det tidspunkt. Han endte så med at falde lidt længere ned igennem. Men
det så man faktisk ikke på tv. Fordi der så man nærmest kun Pogačar lige efter.
Ja, jeg tror sgu Fuglen, han kom ved, det ved jeg ikke, nummer 20 eller sådan noget. Ja. Lige på det tidspunkt, hvor jeg tænkte sådan, hold da kæft, det kan sgu da være. Det bliver også, så tænker jeg, han plejer at blive bedre og bedre i løbet af sådan et løb. Ikke? Men nej, så jeg på resultatlisten senere, at han endte som nogen nummer 50 eller andet. Ikke? Super fed oplevelse, altså virkelig, og det er jo, jeg synes altid, det er spændende. Nu er der så meget snak om Pogačar, men bare lige det at se ham i virkeligheden flyve op af sådan en stigning, det er sgu vanvittigt.
Og hvordan var stemningen i det hele taget der i Italien? Formår de at sætte et godt løb og skabe noget stemning? Hvad er der? Er der pizza og rødvin, eller hvad gør man?
Ja, altså jeg vil sige, maden var lidt mere rustik, end jeg havde troet. Det var sgu ikke det vildeste, men... Og så synes jeg, at de var meget rolige dernede. Altså, det var ikke sådan, at jeg tænkte, at nu kommer der et kæmpe stort cykeløb lige om lidt. Der var meget sådan hverdagsstemning og sådan. Der var sgu ikke nogen, der rigtig tænkte at cykle. Ja, så lige en time inden rytterne kom, du ved, så kom rullende ind med politi og spærrede hele lortet af. Ikke? Så meget, jeg tror, at de er også meget vant til det der med, at der kommer cykeløb forbi dernede.
Remco Evenepoel var en af dem, som bare kiggede på Pogačar, da han stak af, og han blev jo nummer to. Remco, det kommer vi tilbage til lidt senere i dag. Men Kim, du var sådan lidt op og ringe over Remcos skulder her i lørdags.
Ja, det kan man godt sige. Ja, men vi havde jo for, var det et par uger siden, tre uger siden måske, da de kørte Luxembourg rundt, at Davide Formolo, han havde været ude og melde ud på Instagram, tror jeg det var, at han var blevet diskvalificeret. Han lå ellers godt til i Luxembourg rundt, lå helt op i toppen af klassementet, men havde så lænet sine skuldre ned på styret og var blevet diskvalificeret. Og så først så tænkte han sådan lidt, det var da uretfærdigt, men så havde han læst reglerne. Den var egentlig god nok, den her super tok regel, der er lavet. De fleste regner med, at hvis de bare rører sadlen med en eller anden del af bagdelen, så er den god nok, at så kan de gøre alt, hvad de vil. Men man må ikke lægge skuldrene ned på styret. Og det gjorde Remco så på nedkørslen for Somano i Lombardiet. Og det var der også en del tv-billeder af, men han blev ikke disket. Så igen, altså, det er jo ikke for at sidde og skulle være efter alt muligt, der gør det, fordi i princippet synes jeg egentlig, at reglen er åndssvag. I det hele taget alt det der med supertok-regel, synes jeg egentlig er helt åndssvag, og de har indført, fordi ja, der er nok ikke så mange, der det kan godt være, der er nogen, der efterligner det, men altså, det er nok ikke det største problem, cykelsporten har, tænker jeg. Men problemet, et af de store problemer, de har, det er, at de ikke efterlever deres eget regelsæt ens over for rytter. Og der er en lille tendens her på det seneste, også med Mathieu van der Poel i VM, at hvis det er en rytter, der bliver placeret på podiet, og en stor rytter, så kommer der ikke til at ske noget, men hvis det er sådan lidt mindre rytter, så...
Og det var ikke skulderen med Mathieu van der Poel, det var det heroppe.
Det var fortovet, han lige var oppe og køre på, som der egentlig var dannet præcedens for i løbet af sæsonen, at hvis du gjorde det, så blev du også disket. Så det er en lidt uheldig, tidligere har vi jo inde på 100 gange, det der med, at man...
Jeg skulle lige sige, du siger ikke noget, vi ikke har talt om før.
Jo, altså Remco, det var jo her i
weekenden. Ja, okay, fair nok, men jeg mener det her med UCI og at
det er egentlig, men man kan sige tendens, eller det der er sket på det seneste er i hvert fald, at det er nogle store navne, der er blevet forbigået, hvor man tydeligt ser det på tv, og så sker der ikke noget, hvor der har været fortilfælde med nogle mindre navne, der har gjort det samme. Så det er lidt uheldig udvikling, synes jeg, og kan jo ikke undgå at sætte lidt spekulationer i gang om det netop er på grund af navnet, at man ikke bliver dømt lige så hårdt som...
Så man ser det også godt på, hvad måske mere på Twitter eller sociale medier, at, sådan, at de andre proffer, de ser det også, og er også sådan lidt enige om, at sådan, hov, hvorfor skal han ikke diskvalificeres nu?
Nå, jamen, altså det lettiske cykelforbund havde jo lavet sådan et åbent brev til UCI der efter VM, ikke? Måske også
klart,
for skuens op på boget, ikke?
Ja, ja.
Så fair nok, men alligevel...
I forbindelse med Lombardiet rundt her, jeg så rigtig mange rytter og andre cykelmedier skrive på X omkring det her, at hvorfor bliver Remco ikke disket, når det er sådan, at vi har set, at Davide Formolo blive det, og andre for en sags skyld. Så det var selvfølgelig en lille smule kontroversielt, men når man har på det, der hedder Pogacar og Remco 2, og så disker man nok
ikke. Så gider man ikke gøre så meget ved det.
Vi skal tale meget mere om det her åbenbart skandale ombruste i Lombardia. Og så er der faktisk flere store nyheder, som involverer danske rytter, inklusiv Jakob Fuglsang, som Stefan lige var omkring. Og så også det her, jeg tror, du vil kalde det, Kim, for et lille stævne i Ballerup den kommende uge, VM i banecykling, som vi skal tale meget mere om, og du kan også høre fra Frederik Rotenberg, som er tilbage på den danske 4 km. Så skal vi naturligvis også quizze og uddele en kop til en af alle jer dejlige mennesker, der støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe på podcast, og er du ikke med endnu, jamen så hop ind og støtte os på tier.dk, og ønsker du ikke at støtte økonomisk, så kan du støtte os på en anden måde, nemlig ved at gå ind og give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Det hjælper os altså til at komme ud til mange flere cykelfans rundt omkring. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til Veluropa Podcast, præsenteret i samarbejde med det danske kosttilskud Ios og elektronikkæden Power.
Veluropa Podcast præsenteres af Power.
Som sagt fokuserer vi i denne udsendelse på Lombardiet rundt, men allerede inden løbet var der drama, fordi Ineos-rytteren Tom Pidcock lagde et tweet op fredag, som nærmest ikke kunne misforstås. Og jeg har sådan oversat frit, men han skrev: "Bedst som tingene lysnede efter turbulent år, er jeg blevet fravalgt til Lombardiet i morgen. Jeg er i super form og glæder mig virkelig. Held og lykke til drengene. Min off-season starter åbenbart nu. Tak til alle for støtten, selv i modgang." Hvad lægger I det her tweet eller post, som det jo hedder på X nu?
Ja, men der er jo tydeligvis lidt uler i mosen for Tom Pidcock og Ineos. Jeg synes, man har hørt flere gange, at, at der har været lidt knas i, kan man sige, i, i holdstrukturen og, og ledelsen bag det, siden Brailsford forlod det. Men han lægger jo ikke skjul på, at der har været problemer, og det, det her turbulente år, det... Vi har jo hørt også fra Tom Pidcock tidligere, at han synes ikke helt, at han har fået den støtte fra holdet, som, som han kunne ønske, og han synes ikke, at holdet bidrager meget til at forbedre de rytter, de har på holdet, hvilket også er en rimelig skarp kritik. Og så belyser han jo også det der med, at han vil gerne køre. Han er i super form, så han forstår det ikke, og prøver jo ligesom at, at gøre det pænt ved at sige held og lykke til drengene, og, og min off-season starter åbenbart nu. Mm. Det er sådan ret tydeligt, at han siger, at det var ikke noget, altså han ville gerne køre det, og det var, det var holdets beslutning at, at trække ham fra. Og så kan man jo gætte på, hvorfor det er, der har været rygter om holdskifte, og det, det kunne godt tyde på, at der er et eller andet der, under opsejling i hvert fald, fordi hvis man kigger på det, det hold, der var på, på startstregen, så, så var de alle sammen nogen, der havde kontrakt for, i hvert fald fra mere end bare i år. Så på en eller anden måde er han blevet valgt fra af en eller anden mærkelig årsag. Han har nok været deres bedste kort til, til et godt resultat, så der skal jo noget til, at man siger, du skal ikke til start, selvom du gerne vil, og du er vores bedste kort. Så der er nok et eller andet der.
Ja, jeg tror, det har varet lige fra dengang Stephen Cummings lige pludselig sådan dagen før Tour de France fik, eller man, det meldte ud på en eller anden mystisk måde, at nu skulle han ikke til Tour de France alligevel, og han blev ellers betragtet som deres måske sådan førende sportsdirektør. Og derfra har det egentlig har det været lidt mystisk med, med Pidcock. Så kom der rygter om det her Q365, og det var også sådan lidt underligt, fordi han har jo kontrakt frem til 2027, så, og han er det store britiske navn på, på Ineos nu, efter Froome er væk, og Geraint Thomas er sådan lidt i, i karrieren til efterår. Så det er sgu... det er lidt mystisk. Det seneste, jeg læste, det var ham her, Daniel Benson, som skriver lidt om transfer, som, som skrev i dag, tror jeg det var, at, at de der Q365, de ville gøre alt nu for at få Pidcock over på holdet. Nu må vi se, om det er nok, jo.
Og I er begge to lidt inde på det, ikke? At Pidcock var det største navn, de kunne stille med til start her i Lombardiet, deres bedste vinderhåb, og formodentlig også deres største stjerne lige i øjeblikket. Ser vi et tidligere storhold i forfald lige nu?
Det kunne godt lidt tyde på det, også når man ser de her rytter, de har taget ind for næste sæson, så de strækker sig fra, hvad kan man sige, topniveauet af Bob Jungels, og uden at forklejne nogen, så nederst ligger Peter Øksenberg fra Kolekvik. Det er derimellem de navne, de får ind, de ligger, og det er altså ikke et normalt Ineos niveau. Så har de sagt farvel til blandt andet Narvaez og hvad er det... En af, nu kan jeg ikke engang huske, en af deres engelske folk også. Og så det virker lidt som om, at Dave Brailsford, som Stefan siger, ikke længere er hos Ineos, eller han er sådan set i Ineos organisationen. Nu har han bare gjort til chef for ligesom alle deres sportslige anlægner. Og det vil sige, de ejer jo Nice fodboldklubben, de ejer Manchester United, de har nogle andre små fodboldklubber, de har noget sejlsport, de har cykelholdet. Men han er ikke... kun på cykelholdet, som han var, da det var Team Sky i starten af Ineos. Og jeg vil sige, som Manchester United-fan siden slutningen af 70'erne, der kan jeg i hvert fald godt forsikre for, at han har nok at lave i den forbindelse. Og der er ved at være ret langt ned til det der Team Sky's storhedstid. Og så jeg også, at Johan Brunel i den her The Move podcast spekulerer nemlig også i det her med, at de faktisk gerne vil ud af cykelsporten før tid. De har de her lange kontrakter, jeg tror det er tre rytter, der har kontrakt til og med 27, blandt andet Pidcock, men netop at de så vil af med nogle af dem, for at de så ikke har forpligtelser ud over for eksempel 26. Mm. Næste år kører de selvfølgelig, 26 måske ikke, og så 27 skal de helt have væk, og så vil de egentlig gerne ud af det her cykelsportsprojekt. Dan Beckham har også forladt holdet til fordel for ja. Red Bull der. Så der sker altså nogle ting, der trækker i den retning i hvert fald, at det ikke... Det er ikke udvikling, det er lidt mere afvikling lige i øjeblikket.
Ja, det virker så. Altså, det er jo meget mærkeligt, fordi de er jo det hold med det næststørste budget overhovedet, og på mange måder er de jo ret anonyme. Og jeg synes også, altså, hele holdets eksistensgrundlag var jo, at de skulle bringe en brite til tops i Tour de France. Mm. Og det er jo noget, som der har bragt dem meget succes og været en meget målrettet plan, de arbejdede mod. Så er det lykkedes for dem, og så ved jeg ikke, altså her på det seneste par år, er det ligesom, at man ikke rigtig ved, hvor skal de hen. Nu er der problemer med Pitcock. Han er jo fra Storbritannien og kunne måske være deres næste Tour de France vinder. Men nu skal han så måske ikke være der længere, som Kim du også lige nævner. Ethan Hayter, som er en af deres store stjerner. Det er ham, ja. Det er ham der skifter til Quickstep, ja, for næste år. Og hans lillebror, Leo Hayter, har vist været ude i noget depressionsproblemer, og tror også, han stopper karrieren. Så,
vi har faktisk hans dunk stående lige herovre.
Men det har vi faktisk, ja, en signeret dunk derovre. Og så kan man sige, det, man ved ikke rigtigt, hvad vil det her hold fremadrettet i virkeligheden. Det er lidt svært at se, fordi de har ligesom smidt det der britiske målsætning, og begynder sådan at signe Tim and Arnsman, Carlos Rodriguez. Altså, det er ikke sådan, at man kan se et eller andet klar plan om, hvad de egentlig skal, fordi de har jo stadig sådan en som Egan Bernal, men altså, det er mere sådan, jeg kan bare ikke se for mig, hvad de skal lige nu, så signer de Axel Lorenz.
Altså man kan sige, det er også uheldigt for dem, at Egan Bernal, han løber ind i det der busstyret crash der, ja, ja. Fordi han selvfølgelig var deres Tour de France-håb, og havde vundet Tour de France på det tidspunkt. Så kan man sige, uanset om han så var kørt ind i en bus eller ej, så havde han op imod Pogacar og Vingegaard, den der type, så ikke sikkert, han havde vundet alligevel. Men det var den næste naturlige videreførsel af, at de havde fået to britiske vindere, og så var de jo faktisk gået på sådan lidt et sydamerikansk eventyr.
Ja, netop. Ja.
Hvor Egan Bernal ligesom var en stor stjerne, og så kommer det her. Og fra det punkt af, der har de jo ikke rigtig den der kontinuitet i at klare sig godt i Grand Tours.
Nej, og de har heller ikke, altså nu kan man se, dem de signer er sådan nogen som, altså Tim and Arnsman, Axel Lorenz, som jeg også lige var inde på, som har haft en fantastisk sæson i år, som jo måske mere sådan på en tør klassiker rytter i virkeligheden. Men de signer også mange talenter, og det er også sådan lidt, det er jo sådan noget, der er noget langsigtet over det også, at sådan, det er lidt mærkeligt, og som Kim siger, der er sådan, måske sådan lidt en afvikling af holdet under opsejling, men samtidig så går de ud og henter, nu er de to danskere på i truppen, Peter Øksenberg, den nye 18-årige talent, de har også en amerikaner, Andrew August, som også skulle være et stort talent, så de har sådan nogle sjove signinger, og det synes jeg bare er mærkeligt, når man kigger på deres trup, skulle man ikke tro, at det her det er dem med det næststørste budget, fordi at de vil altså, de har altså burde have pengene til at gå ud og købe
sporene. Men man skal heller ikke under, altså nu ved jeg godt, jeg jokede lidt med det med Manchester United, men altså de skal til at bygge nyt stadion derop, og de har købt sådan cirka en fjerdedel af klubben. Der skal altså postes nogle penge i det projekt, hvis de vil de ambitioner, de har meldt ud derop, så kommer det til at koste dem rigtig mange penge. Der prøver de så at få nogle offentlige myndigheder med til, så de kan så gå ind og sige, hey, vi skal have sådan et nyt regionsstadion, så derfor så skal der offentlige midler til.
Men, hvad,
men det, altså, der skal flyttes nogle penge et sted fra, tror jeg.
Men jamen, hvad er Ineos budget ligger på de der 50 millioner euro? Det er jo peanuts i forhold til, hvad de skal bruge til.
Ja, det er ikke
altså. Det er en lidt
semi-dårlig spiller.
Jeg synes også, altså ledelsen bag holdet har stået for kritik, og specielt også Dan Bigum, som du også nævnte før, ham her banerytteren, som har jo været deres Aero-ekspert, er jo også skrevet, fordi han siger, at de lytter jo ikke til, altså de gør jo ikke det, som han anbefaler, så det er jo sådan lidt ærgerligt for ham at være konsulent på den front. Så det er ligesom om, at de lidt er stoppet med at være den der innovative superhold, og det er sgu lidt mærkeligt at se.
Martin Algenes var måske det ord, som Team Sky slash Ineos blev allermest kendt for. Nu skal I to have gang i nogle marginal gains, fordi nu skal vi. Quiz. Og det står helt lige 32-32.
Der kan kun være én quiz i dag.
Der kan kun være én quiz i dag.
Hvad er det? Der er en meget prominent fødselsdag i dag.
Nå. Hvem er det?
Ja, hvis ikke du har det, så kan vi jo lave quizzen om det. Det er Tom Boonen.
Det var ikke kommet på. Nå,
det er Tom Boonen.
Ja, hvad bliver han?
Ja, det er det. Hvad bliver han?
Det ved jeg ikke. 50?
Hvad siger du, Stefan?
Nej, 50, det er sgu for gammelt. Jeg siger, han bliver 43.
44. Det er meget tæt.
44. Ja. Ja, jeg troede måske, du havde valgt fødselsdagen, fordi det skulle være rundt eller et eller andet.
Nej, men det, nej, jeg så bare, han havde fødselsdag.
Skide godt, Kim.
Meget stor. Ja,
vil du køre quizzen fremover?
Det kunne godt være, at...
det kunne være, du ville fornemme vores spørgsmål. Vi skal omkring banen i dag. Vi skal på banen i dag. Og der er jo bane-VM i Danmark de kommende uger, eller kommende uge her, onsdag til søndag, hvor vi selvfølgelig håber på nogle danske medaljer. Sådan i historisk sammenhæng, der ligger Danmark på en 10. plads, hvad angår antallet af samlet medaljer igennem tiden. Og der er spørgsmålet ganske enkelt. Hvilken nation har igennem tiden vundet flest medaljer på banen? Mm-hmm. Guld, okay. Sølv og bronze samlet. Hvilken nation har vundet flest medaljer på banen?
Danmark ligger nummer 10.
Og,
er det både herre og damer?
Det er både herre og damer. Er spørgsmålet forstået?
Ja.
Ja.
Så har jeg kun én ting til jer to, og til dig, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google.
La 48,5 a solo da parte del campione del mondo.
Måske sådan lød det, da Stefan han så Pogacar køre på Somano, fordi den 118. udgave af Lombardiet rundt sluttede på præcis samme måde som den 116., 117. og 115. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige forgår de tal der. Men i hvert fald, så var sejrherren Tadej Pogacar årets sidste monument, blev kørt fra Bergamo til Como. Løbet var på 252 km, eller rettere 204 km samlet start, og så 48 km enkelt start lagt oveni for Pogacar. Og efter en hård sæson, Kim, der var sloveneren hverken træt eller gavmild, og han vandt altså sin fjerde udgave af det italienske monument.
Ja, og det er jo...
Og vel og mærke i træk.
Det er jo en tangering af en tidligere rekord.
Det er det
som regel en tangering af en tidligere rekord, hvis man tangerer noget. I træk, ja, Fausto Coppi 46-49, 4 i træk, men Coppi har vundet 5, så han mangler faktisk noget. Ja. Der er noget af det, han mangler at krydse af. Nej, det ser svært ud, som han kører i øjeblikket. Nej, det var desværre på en eller anden måde, som forventet.
Altså. Og der er en bro på, som er blevet ret kendt her i de senere år, på Somano-stigningen der. Og det var lige efter den bro, Stefan, at du stod. Fordi den bro, det var der, hvor Remco Evenepoel, og man kan se, han har ikke så gode minder derfra, fordi det var der, han i sit debutår jo styrtede ud over kanten. Og så i lørdags, ja, der kommer favoritgruppen samlet dertil, men de er knap forbi broen, før det er Pogacar. Han siger, arrivederci.
Ja, der var ikke så meget at rafle om, da han kørte der på Somano. De havde jo sat hele holdet frem, og Pavel Sivakov, som jo også er i super god form, sad jo og tog en ledføring, inden Pogacar kørte afsted. De havde hentet udbruddet. Der sad jo ikke mere til små 20 mand tilbage, og da han rykkede der, der var ikke engang nogen, der prøvede at rykke med. Man kunne se faktisk, at Remco han accelererede lidt, men det var mere sådan en, nu starter cykelløbet om andenpladsen bare. Altså, det var ikke sådan en, nu prøver vi at se, om vi kan hente ham. Fordi at det var ligesom om, de kunne godt se fra start af, at ham henter de nok ikke. Så det er på mange måder et voldsomt angreb og en voldsom Pogacar, som kan man sige, det er jo både spektakulært, men det er også lidt ærgerligt at se forfølgergruppen, der bare opgiver med det samme og gå efter sejren, men de bare indleder deres eget cykelløb om andenpladsen.
Jeg tror, de fleste cykelrytter, der har set med Pogacar i år, som har forsøgt at følge med, de har opdaget, hvad var det, hvordan var det Skelmose, han sagde, at man skal ikke komme for tæt på solen, ja, så brænder man sig. Og selv en Remco her, som egentlig kørte et fint løb og får en flot andenplads, på trods af, at vi jo var lidt i tvivl om, hvordan hans form var her sent i sæsonen. Selv han er godt klar over, jeg skal ikke med i det der. Hvis jeg skal gøre mig håb om at komme på podiet, så skal jeg bare køre mit eget løb. Pogacar vinder med over 3 minutter, tror jeg, 3 minutter 16. Det er kun den næst største sejrsmargin siden 1970, fordi 1971. Jamen 1971, ja præcis. Men 1971, der vandt det Max med 15 sekunder mere, altså 3:31 tror jeg det var. Og så kan man jo kigge tilbage og så sige, jamen er Pogacar der, at han er på Eddie Merckx niveau nu, og det er sådan lidt kannibalagtigt, fordi det her, det var en meget suveræn sejr. Men er vi også der, Kim, at det måske begynder at blive lidt kedeligt, eller er vi bare der, at Pogacar nu er den her Eddie Merckx-type, og så vi ikke er gamle nok til at huske tilbage på, at så suveræn var Eddie Merckx også?
Ja, det, der er ikke nogen tvivl om, at de mærker også for suveræne, og vi er jo så heldigvis så unge, at vi kan jo ikke huske, hvor kedeligt det måtte have været, da de mærker. Og der var nogle lidt andre former for tv-billeder dengang, kan man sige, så det er ikke helt det samme. Nu sidder man og ser løbende fra start til slut. Og det ser ud som om, at i hvert fald, hvis man sådan skal prøve at afkode lidt kommentarer, hist og pist, så er der jo ligesom to fraktioner, og så er der nogen, der er både og. Men en, som er sådan lidt...
Altså er cykelfans.
Ja, så jeg slukker for mit tv, det bliver for kedeligt, der er ikke noget ved det, var det bare irriterende, jeg gider ikke se cykling mere. Og så er nogle andre, men han er bare herredopet. Og så er der nogen, der laver en kombi. Og hvis vi tager det sidste først, så kan man sige, at det er jo rigtigt,
han har... Du glemmer den fraktion også, som trods alt synes, at det er fedt, og også sidder og tænker...
Jo, der er også... Det synes jeg, der er specielt, når det starter det her med, at man tænker, kan han også alligevel den her, ikke? Eller kan han også alligevel... Og så, men det er rigtigt nok, når først han er kørt, det er jo der, det er sådan... Altså, vi har ikke rigtig set nogle gange, hvor det så er blevet spændende igen. Altså på nær den...
Vi havde lige VM, hvor vi sådan begyndte at tænke, at han ved at gå kold.
Ja, turetappen med Jonas selvfølgelig, hvor han kommer igen og overspurgte ham. Det er sådan set det eneste eksempel, der har været i år. Ikke? Men i forhold til doping kan man sige, at det er jo rigtigt nok, at han har lavet den her markante forbedring, hvilket er måske den største indikation på, at der kunne foregå et eller andet. Han er omgivet af nogle folk i den sportslige ledelse, som jo stinker langt væk af doping i deres fortid. Men der er bare ikke sådan en eller anden... rygende pistol, eller et eller andet nyt stof, man har hørt om, eller et eller andet, nogen begynder at øffe lidt om af de andre ryttere. Dog kan man sige, ligesom du sagde med Remco, at han sådan, om nu starter kampen om andenpladsen. Jeg så interviewet med Matteo Jorgensen inden løbet, og det var bare sådan, nå, hvad forventer du i dag? Jamen, jeg ved, jeg ikke kan vinde. Altså sådan næsten helt apatisk. Altså ja, sådan, ja. Og det synes jeg ikke, man har set før, men det er også det, i forhold til nu dopingsnakken, at hvis lige pludselig der er en, der stikker sådan her af, og de andre i feltet har indtryk af, at det er fordi, han er dopet, så opstår der jo noget. Altså, fordi så tipper den der level playing field lige pludselig. Og så er der altså, der er ikke 170 andre rytter, der gider at køre rundt og kigge på, at der
men
er en, der bare
stikker sådan. Men der synes jeg altid, det var sådan, at feltet har vidst, hvem der var dopet. Og så har der måske i gamle dage været sådan en stiltiende aftale om, at man ikke sagde noget, fordi man var godt klar over, at der var mange her, som tog et eller andet. Og der er også kommet sådan i de senere år den her selvjustits med, at hvis du doper, så synes de andre ryttere faktisk, at du er et forbandet røvhul, fordi det er sådan, at så spreder du dårlige rygte. Og,
i hvert fald, hvis du er i undertal. Det er klart, der kan jo sagtens opstå, vi skal jo ikke gøre de nuværende ryttere bedre mennesker, end dem, der kørte i 80'erne og 90'erne. Det vil være det samme, og viljen til at vinde er formentlig den samme. Men det er klart, at hvis, og det er jo det, man ser nu, det er jo et eksempel på én rytter, der er helt outstanding. Det vil sige, hvis vi tager dopingbrillerne på, så alt andet lige, så burde det jo være ham, der er dopet. Og så burde de andre jo være rigtig irriteret på ham. Fordi det er i hvert fald, hvis de alle sammen doper sig, og så Pogacar han stadigvæk gør fra dem, så kan det jo være lige meget. Ikke? Altså, hvis du har den store mængde, som du siger, så opstår der vel nærmere en omerta, og så er der ikke nogen, der... Så holder vi det ligesom stille. Vi ved, at vi alle sammen gør det, og derfor er der sådan det der level playing field, så er der ikke nogen, der har så meget at sige om de andre. Men det er klart, hvis der er en, der lige pludselig... Og det har man nemlig også set eksempler på. Hvad hedder han? Pechado Man fra Spanien, lige pludselig, der begynder at sætte nogen i Catalonien rundt for jul og sådan noget. Jamen, en, der hed Juan Antonio Pechado Man. Nå. Google ham, og så køb Quickstep ham, og så kunne han ikke træde en bule i en blød hat. Ja. Altså, når der kommer sådan noget, så er der mere nogen, der er på vagt, og så bliver der sagt fra over for det.
Hvad der også skete før, det var, at der var flere, der blev knaldet, som så kom ud på den anden side og siger, det er over det hele,
ja.
Og der er så mange andre, og bla bla bla, uden at de nødvendigvis nævnte navne, men de gjorde det meget klart, at jeg er ikke den eneste, og det er noget, der foregår. Så det var jo noget, som der var sket meget, hvis vi bare ser, hvad
til. Og det gjorde jo heller ikke, fordi altså, man kan sige, jo, så kan du godt sige, at Indurain og Lance Armstrong var jo dominerende, men de var jo ikke dominerende på en måde som Pogacar, altså på nogen som helst niveau. Altså for det første, fordi de kørte meget færre cykelløb. De kørte altså ikke alle og vandt alle løb i sæsonen. De kørte måske turen, og så måske 1-2 løb mere. Jeg sad lige og tjekkede Lance Armstrongs resultater i sådan noget. Jo, han har vundet Dauphiné nogle gange, men så bliver han sådan noget 13 i, hvad ved jeg, Katalonien eller sådan noget. Altså, der var slet ikke heller engang et niveau som Vingegaard i forhold til, hvor meget han vinder. Altså, de er slet ikke på det der niveau.
Ja.
De havde deres... Så jeg tror, og for folk, der så er tæt på cykelsporten eller følger meget med, de ved også godt, hvis der foregår et eller andet. Det vidste man jo godt dengang med EPO. Det var ikke sådan, da Ries begyndte at indrømme, at man tænkte, Jesus, hvor kom det fra? Det vidste man godt. Altså, ja, hvis man havde været lidt tæt på, på nogle cykelryttere. Det var det der med, at så har man bare lige holdt lidt lav profil. Så jeg tror, at... altså, jeg kan jo ikke sige, at han er dopet eller ikke dopet, men der er bare ikke den her sag eller ting, man kan tage fat i nu og sige, det her ved vi om 4 år, så sidder vi og snakker om det her nye produkt, eller hvad fanden det må være. Der er nogle ting i hans bagland, der er ret snusket, og sådan er det.
Uden at vi skal beskylde ham for noget, selvfølgelig.
Præcis. Og så den anden del, der synes jeg bare det her med, at ja, nu er det kedeligt, men... eller der kan opstå sådan en form for, at man tænker, nu kører han igen, og så kan vi godt slukke for TV'et, eller sætte os til at drikke kaffe. Ikke?
Der er den fraktion, der er, som Elming nævner før, dem som måske synes, at det er lidt fascinerende at se Pogacar. Fordi
det er det
vi sidder måske den dag i dag og tænker, jeg ville måske gerne lige have set Eddie Merckx vinde nogle cykeløb i virkeligheden. Altså sådan, så
der var du nævnte også... det jo selv tidligere faktisk. Du stod på stigningen, du så ham, da han kørte, og så kan det godt være, at de sidste 48 km, de er røvsyge for tv-seerne.
Ja. Du er ligeglad for
Stefan. Men du får lov til at opleve ham, og det er jo lidt ligesom at få lov til at, opleve Messi eller Ronaldo.
Det er
eller,
goat, ja.
At det, ja. Det er the goat, som... Ja. Som
og så vil jeg også sige, altså i samlet, så jeg kunne godt have tænkt mig at se Eddie Merckx vinde nogle cykelløb, selvom det sikkert også har været drønkedeligt dengang, og de har nok siddet og tænkt det samme. Jamen altså, Eddie Merckx er på startstregen, så det kan være lige meget. Mm. Men der er også et eller andet i, at vi ser en, der er lige så dominerende som Eddie Merckx, og det synes tror jeg godt, vi kan slå fast, at han er... Altså, han er
i denne sæson har han været,
ja. Han er lige så god, gør tingene meget ligesom Eddie Merckx. Men vi kan ikke sige, at han er bedre end Eddie Merckx, fordi at han mangler stadig at gøre det nogle flere år.
4 sæsoner mere,
ja. Ja, men du ved, det er sådan, hvor man siger, jamen sådan her var det nok at se Eddie Merckx køre cykeløb i virkeligheden. Sådan en rytter, hvor det er sgu lige meget, om det går op eller ned, eller lige ud, eller brosten, så vinder han sgu nok alligevel. Og det synes jeg, det bliver kedeligt i længden, men det kan godt være ret fascinerende at sidde og se, når det sker.
Men det går også meget hurtigt over i, de fleste, jeg ved ikke, om du kan huske det faktisk, fordi du har jo været relativt ung dengang, men dengang Ries lige pludselig begyndte at nærme sig Indurain. Inden han i 96 fik taget på Indurain, der var det jo allerede i 93, i 95, hvor han begynder at komme nærmere. Kan han virkelig? Så er det, der er spændingsmomentet. Det opstår ligesom, hvordan får vi skovlen under ham der Indurain? Hvilken taktik skal de bruge for det? Hvordan isolerer vi hans hold, eller hvad skal der til? Og kan Indurain virkelig blive ved? Og sådan noget? Så der opstår hele tiden nogle nye spændingsmomenter. Jeg tror faktisk, det er sådan... mest kedeligere her i starten, hvor det sker, hvor man siger, nej, nu igen.
Men det er også så overgår den lige pludselig. Dengang, der så vi jo nærmest primært og udelukkende Tour de France. Nu er cyklingen blevet så stor, der er kommet så mange løb, så nu har folk fået øjnene op for, at der er alle mulige andre cykelløb, og der er det, vi ser Pogacar være så dominerende. Hvor hvis vi tænker på Tour de France, så vinder han for 3 år siden, og man tænker, okay, han kommer til at vinde mange. Det tænkte vi også, om ikke han var nærlig øvrigt.
Og alle mulige andre.
Så kommer vi ind i år, og så får vi det der spændingsmoment. Ikke mindst, fordi vi selvfølgelig som danskere sidder og kigger med den rød-hvide hat, og er super stolte over, at Vingegaard, han napper ham 2 gange i træk, og på 2 forskellige måder. Så får vi det her år, hvor Vingegaard selvfølgelig er med i det der brutale styret, men alligevel byder op til dans. Pogacar er så suveræn og vinder, men der var jo spændingsmomentet, og det er der, vi skal hen. At vi skal have det der, og så, og så kommer der den der med, kan nogen, som du er lidt inde på, Kim, er der nogen, der kan slå det her wunderkind?
Ja, på det niveau, han lige pludselig er kommet op på nu, det er jo sådan, hvordan får man ham væk fra det, eller kommer der nogen andre op på det niveau? Men vi har jo også den her, og det er jo igen, skal man prise sig lykkelig for, som, altså vi ser jo nogle rytter, som er, altså det er den bedste generation af rytter i hele cykelsportens historie. Det er jo nu. Altså Van der Poel, Pogacar, Remco, Vingegaard, Van Aert, Roglic for at tage ham med. Altså, det er nogle sindssyge navne, vi faktisk kan sidde og se. Og jeg vil så sige, selvfølgelig, hvis vi kommer hen til forårssæsonen, og Pogacar i alle forårsklassinger bare smadrer Van der Poel, så har vi måske lidt et problem, fordi så bliver det jo selvfølgelig for meget. Men jeg kunne godt forestille mig, at han får rimelig meget kamp til stregen af nogle af de andre topstjerner allerede i foråret næste år. Og så håber
jeg da... Og det
interessante
ved det her løb her, det var jo også, at vi jo pludselig ser... ret markante rytter sige, hvis jeg skal have en chance for at vinde det her, så skal jeg tage lidt glæderne på forskud og give det et skud fra start. Så vi ser jo rent faktisk nogle hold sende sådan et par store kanoner i udbrud fra morgenstunden. Nu lykkes det ikke at knække UAE eller Pogacar, men er det vejen frem, og er det noget, vi kommer til at se mere af?
Det var tydeligt, der var nogen, der havde talt om det. At det var det her med, hvordan kommer man ham i forkøbet, og det gør man selvfølgelig ikke ved at stikke afsted selv lige før han gør det, fordi så kommer han jo bare lige rullende forbi lige efter og siger bye bye. Men det var tydeligt, der var nogen, der tænkte, okay, det hjælper altså ikke, vi sender de her almindelige morgenudbrudsgutter afsted. Så det var nogle ret tunge drenge, der kom afsted. Og det kan måske også godt være, at det er det, der er modellen. Det virkede ikke her, blandt andet fordi Bahrain, som jo sender faktisk deres tre bedste kort med Tibeti, Caruso og Mohoric. Altså, det så ud, altså Tibeti var der allerede forlyden om, at han havde noget maven. Men det så ud som om, de nærmest alle tre havde en off-day. Hvis de tre havde formået at sætte et virkelig pres på, også på det tidspunkt, hvor gassen går meget af ballonen af udbrud, hvor Maika sådan tager 2 minutter nærmest på ingen tid på udbrud. Så hvis de var kommet hen til noget som Arno med måske 2-3 minutters forspring, så var det måske alligevel blevet lidt spændende. Så det kan godt være, at det er modellen.
Jeg tror, jeg så en oversigt over, at den fra udbruddet, som var bedst placeret, har 8 minutter efter Pogacar. Så kan det godt være, at det sådan, at man holder op med at træde, når det sådan, at man så er blevet hentet. Men det siger bare noget om, hvor stort et forspring et eventuelt udbrud skal have, for at have en chance for at slå Pogacar i sådan en løb som det her.
Jo, og det er jo også, men ja, fordi så holder de op med at køre, og hvis der nu var 4 af dem der for udbrud, der var kommet hen over en stigning, og så på det flade stykke kunne ligge og arbejde sammen mod Pogacar, trods alt, så havde det måske været et andet game. Men UAE var bare for stærke i weekenden, det er slet ikke nogen tvivl om.
Der problemet er også, og jeg synes faktisk, det er en rigtig fed måde, at der er nogen, der, og det, altså for lige at sige nogle af navnene, vi snakker Tim Arnsman fra Ineos, Wilco Kelderman, Danny Martinez fra Bora, Eddie Dunbar fra JK, og de var 20 mand, ikke? Med rigtig mange store...
Det er virkelig store navn.
Og det er sådan, hvor jeg tænker, okay, det er faktisk fedt, fordi der angriber de jo UAE som hold, frem for at angribe Pogacar som rytter. Og det er jo sådan lidt måske nøglen at sige, måske kan vi har større chance for at knække holdet, end vi har for at knække Pogacar. Så hvis vi først kommer hen inden for de sidste 100 km, og det er Pogacar på en stigning, så er vi slået. Men hvis vi kan tage de der 5 minutters forspring. Problemet er jo også med UAE, at de er det hold med det største budget. De har et pissestærkt hold, og det havde de også med til Lombardiet. Så de sender jo Finn Fischer-Black og Jan Christen til at føre i starten, som jo også gør et kæmpe stykke arbejde.
De holdt dem jo på de der, hvad var det, 4-5 minutter, eller hvor meget var det, de havde, ikke?
Så var der Hirschi, Maika, Sivakov, Adam Yates senere. Og det, som UAE også gjorde, som var ret snedigt, det var, at de satte også tempo på stigningerne, og tog hentede udbryderne der, hvor at de så samtidig gør det på Pogacars måde, for at hvis de henter tid på stigningerne, så gør det ondt på alle, der sidder i feltet. Hvis de gør det på flad vej, så kører de sig selv mere ned, end dem, der sidder i feltet. Så...
Og alle deres ryttere var gode opad.
Præcis, så det er sådan lidt, de havde altså bare...
Sivakov var uderlig. Pogacar har nok vundet alligevel, men han var i hvert fald, han gjorde i hvert fald ondt, både på dem, der sad sammen med dem, og på udbruddet.
Helt vildt, og han kørte jo også, han endte jo selv med at blive nummer 6 i løbet, ikke?
Nej,
og, den bedste fra udbruddet, Sandro Meurice, blev nummer 10, 5 minutter efter. Han var den, der holdt længst, og man så også, jeg tror, det var ham, der stak først på Somano, og så egentlig meget godt kørende ud. Men det tror jeg, igen, vi har måske også nævnt det før, det der med, man skal måske prøve at komme på Pogacar-angrebet i forkøbet. Og det synes jeg, at for første gang vi så, at nu skulle nogen, der samler handsken op her og siger, vi skal prøve
eller andet. Noget, der mindede faktisk om noget organiseret på tværs. Ja, af mandskaber, ja, ikke?
Jo, og der var heller ikke, det var også virkelig glædeligt, og måske fordi de heller ikke kunne, men der var ikke et eller andet idiothold, der gik frem og hjalp UAE.
Nej.
Jeg sad og tænkte, da EF lige pludselig begyndte at køre frem, fordi de ikke havde fået nogen med udbud. Lad nu være med at sidde og hjælpe dem, altså. Og det gjorde de heldigvis ikke, fordi altså, man er nødt til ligesom at sige, okay, det her det er altså så stor en overmagt, at der er vi altså nødt til at gøre et eller andet smart.
Tadej Pogacar vinder alligevel, på trods af, at alle andre hold altså prøvede på at køre fælles front mod UAE, så var han suveræn. Pogacar kørte på Somano med 48 km igen, og så var det bare et hyldest ridt for ham. Resten af vejen kommer ind 3 minutter 16 sekunder foran Remco Evenepoel, som, og det er jo lidt vildt også det her med Remco, ikke, som var så suveræn i juniorerne og lavede en Pogacar hver gang. Her der kan han så se, at der er altså en i, hvad skal vi sige, de voksnes rækker, som kører en Remco på Remco. Han bliver trods alt nummer 2, 3, 16 efter. Og så Giulio Ciccone, som giver det et par skud undervejs, og endelig slipper afsted. Han bliver altså 3'er, så en super flot sæsonafslutning også for Little Trek og for Giulio Ciccone med en flot tredjeplads her. Og det er jo lidt sjovt, at man ser, at der var så god tid for Remco, at han kunne modtage sådan folkets hyldest, og trods alt lige rejste en hånd lige og vinkede til folk og sagde, fint nok, jeg er blevet nummer to, jeg ved godt, der er en, der er kommet i mål, men altså, hey, jeg har kørt et godt cykelløb, og tak fordi du hylder mig. Ciccone derimod, han var super glad for at blive, for at blive nummer tre, så der var lidt forskel der. Så nævnte du lige, Stefan Jakob Fuglsang, han blev bedste dansker som nummer 54, og han kom ind et kvarter efter Pogacar. Jeg ved ikke, hvad det er. Pogacar, han har gjort andet, end at han har skruet lidt op for sit zone 2-træning, men det kan også være, at det er ham, som fuldstændig har rippet Ayers og hårdet Ayers produkter, fordi Ayers, vores partner her på Velropa Podcast, det her nye, super lækre danske kosttilskud, de er simpelthen ved at løbe tør for produkter. Det er gået så godt, Stefan, her i Velropa Podcast. Et, er vi super glade for at have dem med. To, er de super glade for at være med. Og tre, så har I derude været super glade for at prøve Ayers, at det nu er gået så stærkt, at de simpelthen har undervurderet efterspørgselen på Ayers poser, så de bliver lukket tør. Og de har skrevet til mig. De har skrevet til mig derude. Stop, stop, stop. Vi kan nærmest ikke følge med. Og det, der så er sket, er nu, at hvis man hopper ind på Ayers.dk, og det staves A-I-O-S-S, det står for All-in-One Supplement Solution. Hvis man hopper ind på Ayers.dk og bestiller, så får man poser, så snart det er sådan, at de har varelageret bygget op igen, og de har også lovet, at man bliver ikke trukket i penge, før det er sådan, at varelageret er fyldt op, og man får sine poser. Men at det er sådan, at der rent faktisk først er poser på lager igen fra 1. november. Så det er gået rigtig, rigtig stærkt, og det kan godt være, at det er UAE, som har købt en masse poser og proppet i Pogacars dunke. Men havde du lidt med i øvrigt til Italien?
Det havde jeg faktisk ikke, men måske derfor, jeg ikke kørte så stærkt, dernede, som jeg burde.
Ej, nu sige, men, det er jo ikke som sådan et energiprodukt, men det er bare et godt produkt at komme i gang på om morgenen og få nogle rigtig lækre vitaminer og alt muligt andet i kroppen.
Helt klart, og jeg tror, jeg burde nok have gjort det. Jeg glemte at pakke det til turen faktisk, men altså overrasket over, at der er så mange, der gør, hvad vi gør, når vi kan lide det, at der er så mange andre fra Europa, der også... Der også nyder det, men altså jeg synes også, produktet er jo godt på den måde, at man får, jeg får også alt det, jeg gerne vil have, kan man sige, som kosttilskud. Der er mange gode ting, udover bare vitaminerne, så får man også altså spirulina, som jeg tror, der er mange, der også kender det her grønne stads, som måske ikke smager så godt i pilleform heller, men som hjælper med kroppen med at rense lidt ud, og man får... probiotika, det er godt for mausen, man får fiber, det er også godt for maven, så i det hele taget, så synes jeg, at det er et produkt, der gør, at man, sådan, man egentlig får det lidt bedre, også med sig selv i sin dagligdag, hvor at, ja, man føler sig frisk, og der er godt styr på kroppen, når man drikker
Ayers. Og hvis man sammenligner sådan en, hvis man tager en almindelig vitaminpille hver dag, så er der sådan cirka 0,5 gram multivitamin i sådan en daglig dosis Ayers. Den indeholder altså 12 gram af multivitaminer, mineraler, fiber, urter, plantestoffer, og så også en masse af de her gode bakterier, som holder maven i ro. Og hvis der er en ting, som jeg synes, at jeg kan mærke, nu her har jeg været på Ayers i snart 3 måneder, så er det, at jeg synes, jeg har meget mere ro i maven. Jeg går ikke på toilettet så meget. Nej, men generelt synes jeg simpelthen bare, at min mavetarmflora føles bedre. Jeg ved godt, det er mærke noget at sidde og tale om her, men det er faktisk...
Det er jo det, probiotika og fiber kan hjælpe med. Så hvis det er noget, man spekulerer i, og man er lost for ting, så skal man prøve Ayers, som har probiotika og alle de her gode ting.
Og jeg ved faktisk også, at der er flere, som har skrevet direkte til Ayers, og netop brugt dem for netop den her effekt. Du var lidt inde på det der med smagen, Stefan, at der er andre produkter, som måske godt kan have en dårlig bismag, men de har faktisk arbejdet en hel del på at gøre smagen her behagelig.
Ja, det synes jeg. Det er simpelthen, når man drikker sådan en grøn shake, som er skriger af sundhed, så forventer man ikke meget af smagen, men jeg synes, det glider fint ned, og jeg plejer også lige at... Du ved, hvis man lige har den i køleskabet eller noget koldt vand blandet op i, så glider det sgu fint ned. Bare sådan en frisk, grøn smag, ikke? Men ikke noget, hvor man tænker, puha. Så det synes jeg til, at der er også lidt pris på, at jeg havde nok, for sundheden havde jeg drukket hvad som helst. Men det er nu meget rart alligevel, at det ikke smager skidt.
Jeg har byttet min vodka juice ud med Ayers om morgenen. Jeg stiller lige en halv flaske, halv liter koldt vand i køleskabet hver aften. Og så starter jeg simpelthen min morgen med Ayers og så lige en kop kaffe. Jeg er blevet rigtig, rigtig glad for det her. Du har altså også mulighed nu for at prøve Ayers, men hop ind. Og sørg for at bestille allerede nu, fordi de altså som sagt har mere eller mindre udsolgt og først får produkter igen per 1. november. Men gå ind på ayers.dk og brug vores kode VILEUROPA. Fordi bruger du den, så kan du altså få op til 300 kroner i rabat på din første ordre. Du kan få 100 kroner per måned i dine første 3 måneder. Bruger du det i 3 måneder, så får du altså 300 kroner i rabat. Nøjes du med en måned, så får du 100 kroner i rabat på den første måned. Ayers.dk hedder sitet. Hop derind, brug vores kode VILEUROPA. Du finder beskrivelsen og stavemåden i den her episodes noter.
Michael Mørkøv på sidste spurt. Kom nu, han skal bare holde sig der på tredjepladsen. Ja da, den er hjemme. Danmark er verdensmester i parløb. Hold da op, hvor var det tæt.
Ej, hvor er det stærkt kørt af danskerne altså.
Så lød det sidst. Michael Mørkøv og Lasse Normand blev verdensmester i parløb. I denne uge, der håber vi på masser af danske medaljer, og naturligvis helst af allerfineste karat, når VM i banecykling kommer til Danmark, nærmere betegnet Ballerup Kim.
Ja, det er jo altid stort, når vi får et stort mesterskab, et internationalt mesterskab til Danmark. Nu har vi også lige fået 29 VM landevej, ikke? Og så har vi ude i Ballerup, så det er jo fantastisk. Og en god mulighed for at komme ud og se, ligesom vi skal på fredag, rigtig banecykling, som man vil kalde det. For dem, der måske kun har været i forum i gamle dage, til 6-dagsløb i Røg.
Herning, der var 6-dagsløb i Herning også.
Det var rigtigt. Ja, og Ries vandt
helt fortjent. Det ville være meget til som knægt. Ja. Så Gert Frank og Patrick Sarky.
Ja.
Men det er rigtigt, det her det er altså et kæmpe arrangement på dansk grund, og det begynder, VM i bane begynder onsdag, hvor du formodentlig sidder og lytter til den her podcast. Og der er stadig billetter at få til flere af dagene, så hvis vi lige kaster et blik på sådan de største begivenheder hver dag, Stefan, så skal 4 km jo faktisk allerede i aktion på første dagen.
Ja, onsdag kører de, og de starter jo med at køre som enkelte hold på banen, hvor de kører på tid. Og det er sådan, at de 4 bedste hold, de går videre direkte i semifinalen, som så køres, eller det hedder første heat eller første runde, men det er
ja, semifinalen. Og det er også på onsdag. Ja.
Og det kører de nemlig senere på samme dag onsdag. Vinderne af semifinalerne kører finale dagen efter, om torsdagen. Og hvis man ikke kommer i finalen, så kan man håbe på, at man har kørt en rigtig god tid, fordi at dem, der skal køre bronzefinalen, det bliver afgjort på, hvem der har kørt de bedste tider. Så der kan det være dem, som har...
Det er sådan et lidt sjovt system, at man har kvalificeret sig til semifinalen. De 2 vindere går i finalen.
Ja.
Derefter så sammenligner man alle tiderne, og så siger de 2 bedste tider, det er dem, der skal køre bronzekamp.
På sin vis også fair nok, synes jeg, at man har chance for at køre om bronzen, hvis man kører en rigtig god tid. Men vi skal nok holde mest øje med det her, køre en god tid, og så vinde vores første runde, så vi kan komme i finalen.
Og lidt senere, der dykker vi mere ned i danskerne og den danske trup, og der kan du altså også høre fra Frederik Rutenberg, som er tilbage på den danske 4 km. Torsdag er altså finale i 4 km, men der kan man faktisk også, Kim, torsdag stifte bekendtskab med den her sjove disciplin, Keirin eller Keirin.
Keirin, det er en meget speciel, meget japansk, opfundet i Japan efter 2. verdenskrig, fordi de manglede noget at spille på, altså sådan bookmaker-agtigt. Og så begyndte de at køre det her, og kom først med til OL i Sydney i år 2000 faktisk. Men derover er det kæmpestort, det er lidt af et tilløbsstykke. Og det går i sådan dybest set ud på, at der er sådan en motorcykel, hvor der kører nogle rytter bagved og får pacet den her motorcykel, og så på den sidste omgang, så slippes de så løs og kan spurte om sejren, og så bliver de jo så placeret bag paceren på, efter lodtrækning, mener jeg det er. Mm. Og så ved jeg også, at ham her, Daniel Dencik, som nogen måske kan huske fra Moonrider-filmen med Rasmus Kvade, og nogen har måske så læst den i øvrigt fremragende bog, Sportshjerte, som han har skrevet, han spurgte mig på et tidspunkt noget, om jeg kendte nogen, der havde været over at køre det her kar ind i Japan, fordi han kunne faktisk godt tænke sig at lave en dokumentar om den sport, for han var også blevet så fascineret af den. Så det kan anbefales at kigge på den disciplin, selvom det ikke ligefrem er en danskervenlig disciplin i forhold til medaljechancer. Jeg tror ikke, vi har nogen med, så den bliver svær. De kører torsdag, mændene og kvinderne slutter faktisk af på finaledagen søndag.
DR's Andreas Kravl var jo deres udsendte, der skulle dække OL i banecykling her. Ja. Ikke at han havde sådan specielle forudsætninger for det, men det var meget sjovt at opleve, hvordan han blev mere og mere fascineret af banecykling undervejs. Jeg tror, Kairin var en af de discipliner, hvor han tænkte, hvad pokker foregår der så endte med at være kæmpe fan. Så jeg skal ud og se det på torsdag, det glæder jeg mig til. Fredag, der skal vi derud sammen. Mm. Og lige om lidt, der finder vi ud af, sammen med hvem. Fordi der skal vi jo have trukket lod om den her VIP-pakke. Men vi har da, Stefan, håb om en dansk medalje fredag.
Det tænker jeg i hvert fald, fordi Amalie Dideriksen, hun skal køre om lige om fredagen. Og der tror jeg godt, vi kan sætte næsen op efter noget medalje. Det er jo på hjemmebane, hun kender banen ud og ind. Nu kan man sige
ud og ind eller rundt,
hvor meget. Ja, ud og ind eller til venstre og til venstre. Men jeg tænker, at publikum og stemningen omkring det kommer til at give hende lidt rygstød. Hun var jo faktisk tæt på at få medalje til OL. Hun kørte de første tre discipliner rigtig godt, og så kiksede det lidt i finalen, hvor hun jo faktisk var op at ligge nummer 4 i pointløbet, som jo er finalen. Men det endte med at falde lidt sammen for hende til sidst. Men jeg tror, der er rigtig gode chancer for Amalie.
Og så lørdag, apropos Omnium, der er det så herrenes tur.
Ja, herrene kører Omnium om lørdagen, hvor og i Omnium, der bliver alle fire discipliner jo under den nye struktur, så køres de alle sammen samme dag. Lidt, kan man sige, ikke lige rap, men på samme dag. Kvinderne kører også alle discipliner om fredagen, herrene gør om lørdagen. Så det er jo ret sjovt at følge med i, synes jeg, det her med, at der er fire forskellige discipliner, man skal igennem. Det handler om at, selvfølgelig om at lægge godt til fra start af, og så bliver det hele afgjort i det her pointløb til sidst, som er rigtig spændende. Om lørdagen, der kører kvinderne så også parløb. Så der tror jeg også, vi har gode muligheder for medalje.
Og den kan vi lige vende tilbage til, når vi lige om lidt gennemgår den danske trup. Men jeg kan da lige fortælle, at vi ved, at nu har du lyst til at sløre for, at Amalie hun er med. Jeg tror ikke, det kommer sådan nogle store overraskelser for nogen, at Michael Mørkøv også er med. Og for ham, der slutter det hele af jo søndag med parløbet.
Ja, præcis. Altså det bliver kæmpe, kæmpe stort at se Michael forhåbentlig køre medalje, og forhåbentlig også guld, men at slutte sin, kan man sige, professionelle karriere inden på Ballerup Superarena bliver fuldstændig vanvittigt. Han har jo startet sin karriere derude og kørt, altså jeg ved ikke, hvor meget han har kørt rundt ude på den bane der, og jeg tror, at stemningen kommer til at være helt elektrisk omkring ham, fordi at alle dem, der har fulgt banecykling, har fulgt Michael i rigtig mange år og set ham vinde rigtig meget inde på Ballerup Superarena, så det glæder mig rigtig meget til.
Og søndag er vist nok, ifølge Danmarks Cykelunion, totalt udsolgt ude i Ballerup, så man skal være rigtig, rigtig heldig, hvis man kan skaffe billetter til det. Lige om lidt, der sætter vi navn på hele den danske trup, men først, der skal vi faktisk have sat navn på, hvem der skal til VIP-banecykling sammen med os på fredag. Fordi alle os, der støtter, eller alle, der støtter os på tier.dk, de er jo med hver uge i lodtrækningen om forskellige præmier, og vi plejer at uddele en kop, det skal vi også have gjort i dag, men vi skal i dag også have trukket lod om den her VIP-oplevelse for to personer, hvor man altså kommer derud og får en treretters menu, værdi 2500 kroner, og faktisk også får fornøjelsen af at være sammen med os tre. Husk, at når du donerer, så deltager du løbende i vores lodtrækninger, og det gør du altså på den måde, at for hver femmer, du donerer, der får du et lod i puljen, så jo flere større beløb, jo flere lodder, og dermed altså større chance for at vinde. Og vinderen, Stefan, af en kop, kan vi lige nappe først, det er?
Det er HG Thyregod.
Sådan. HG Thyregod, der er en kop på vej, din vej, og så var du altså i og å så tæt på, og komme med til VM i banecykel. Men det bliver ikke dig. Det bliver til gengæld en anden, Stefan. Hvem skal med os til banecykling på fredag?
Jamen, vinderen er Polle 113.
Polle 113.
For snave, eller?
Det kan kun blive godt.
Så får han lidt lang vej.
Polle 112. Polle 113.
Ja.
Ja. Jamen, Paul 113, hey, hvis du sidder og lytter med, du skal simpelthen til Bane-VM sammen med os på fredag med spisning og hele baduljen. Du får en mail fra os umiddelbart efter udsendelsen her. Så tusind tak til jer to for at støtte Ville Europa Podcast, og tusind tak til alle andre, som har støttet Ville Europa Podcast gennem lang tid. Vi er simpelthen vanvittigt glade for, at I bakker op om vores podcast her, og kunne du tænke dig at være med fremover, så hop ind på villeuropa.dk eller på tier.dk, hvor du finder link til at støtte os, og dermed altså også deltage i vores lodtrækninger fremover. Tillykke til HG Thyregod og Polle, og mange tak for støtten til alle gennem hele året. Nu kigger vi sådan lidt nærmere på den danske trup, både for mænd og kvinder, og bagefter så kommer vi lige omkring nogle af de store udenlandske stjerner, som du kan opleve i Ballerup eller på tv den kommende uge, selvom der stadigvæk ikke sådan er helt officielle startlister ude. Vi har fat i Danmarks Cykelunion, og de har fortalt, at vi fire skriver lige nu tirsdag 15. oktober 1822, og der er under 24 timer, det hele starter, og der er stadigvæk ikke på UCI's hjemmeside officielle startlister. Det siger lidt om UCI, tænker jeg. Men den danske trup, den har vi styr på. Og for herrer, der hedder den Michael Mørkøv, Frederik Rotenberg, Niklas Larsen, Carl Frederik Bevort, Rasmus Lund, Tobias Ågaard, og så et for mig, Stefan ret ubeskrevet blad, Robin Skivild.
Ja, altså Robin er jo faktisk ret kendt på den danske cykelscene, i hvert fald sådan en rødhåret gut, som har været en del af landsholdet noget tid, og også er en del af det her baneprogram. Jeg tror, at i bund og grund er han jo sådan lige udenfor, kan man sige. Jeg tror, der hvor at vi har vores bedste rytter, det er 4.000 meteren. Og jeg tror også, at han kunne tænke sig at være en del af det, men er jo så lige udenfor vores meget stærke 4.000 meter hold. Men han skal på banen og køre 1.000 meter på tid, og det siger noget om, at hvilken type han er. Det er noget med noget power, så bliver også spændende at se ham, men man skal tænke på ham som, kan man sige, en bejler til, kan man sige, 4.000 meter holdet også.
Procent.
Ja.
Og der er utrolig meget fokus på 4 kilometeren, og selvfølgelig også håb om en revanche fra et skuffende OL, hvor det jo ikke blev til medalje. Danmarks måske stærkeste kort, Frederik Rotenberg, han måtte jo melde fra kort før lejene i Paris. Nu er han tilbage, og så endda på hjemmebane, og det udtrykker han således.
Ja, det glæder mig helt utrolig meget til. Altså, en ting er, at det er et VM, men anden ting er, at det er hjemmebane i Ballerup. Det er jo utroligt specielt, og jeg tror ikke, jeg kommer til at opleve det igen i min aktive karriere i hvert fald. Så det bliver kæmpestort.
Og hvis jeg lige springer et par måneder tilbage, så var der et OL, som du må melde fra til i sidste øjeblik på grund af en skade. Hvor stor var den skuffelse?
Det var, ja, det var nok den største skuffelse, jeg har haft endnu i min, i min liv nærmest jo. Der var utrolig mange ting, der var ligesom var sat op omkring det her OL, og alting gik planmæssigt, og ja, så det at få reddet tæppet væk under en i sidste øjeblik, det er ikke sjovt at have ligesom sat en del ting i perspektiv omkring mit liv og hvordan det er bygget op. Så det har været nogle hårde måneder, men også nogle rigtig lærerige måneder på den positive side.
Og hvad har du lært af det?
Jamen jeg tror egentlig, at i sidste ende, at jeg har lært af, hvor meget jeg elsker det her, og hvor meget det egentlig betyder for mig. Og det er jo, det kan godt lyde underligt at sige, men jeg tror ikke rigtigt, at man forstår det, før man ligesom får taget noget ufrivilligt fra en. Om det altså for vigtigt det reelt set er for en som person. Og der kan jeg mærke, at det her projekt og generelt banecykling er sådan en kæmpe del af mig, at det er noget, jeg gerne vil fortsætte med, også helst langt ud i fremtiden. Så det er jo dejligt at mærke, men det gør det jo så også endnu hårdere, at man så ikke var med.
Og vi mødtes i foråret, der var det jo stadigvæk meningen, at du skulle med til OL, og der fortalte du om alle de her tiltag, som var lavet på jeres 4 km hold for at være toptunet til OL. Hvor meget af det nåede at komme med, i og med at du var så stor en del af den plan?
Altså alt hvad der har kunne bruges til OL, det er jo blevet brugt. Hvad skal man sige, i og med at jeg ikke er der som rytter, det jeg skal jo ikke tage noget fra de præstationer, som de lavede, fordi de har jo kørt utroligt flot, selvom der måske ikke kom det ud af det, som der var håbet på. Men altså udstyrsmæssigt og i forhold til at performe, der er alt jo blevet smidt efter det OL her. Men det er klart, at man har ligesom prøvet at bringe det så vidt muligt med over til VM. Ikke på samme måde med højdetræningslejre, men ellers med så god forberedelse, som det nu har været muligt.
Og nu er du så tilbage inde. Du er kommet over den her skade her, men hvad bliver sådan den store forskel på den måde, I kommer til at køre VM på nu, sammenlignet med den måde, I skulle have kørt OL på?
Hvis jeg havde været på toppen til et OL, så havde vi nok kørt med, kunne jeg forestille mig i fjerde position. Så det, der kommer til at ændre sig her til VM, i hvert fald i kvalifikationen, det er, at jeg starter, og så er Carl Frederik anden mand, og Niklas tredje mand og Rasmus fjerde mand, som de også var til OL. Så det er jo selvfølgelig en ny konstellation, og noget, vi faktisk ikke har prøvet før. Så det bliver ret spændende, men også sjovt at ryste posen en gang imellem og se, hvad der kan komme ud af det.
Og hvor nemt er det sådan at gå fra, at du skulle være fire, til nu bliver du etter?
Det er en helt anden position, kan man sige. Jeg skal slå væk undervejs i løbet og kommer til at køre en meget lang start. Så det er jo en anden rolle, der skal udfylde, men på den anden side, så har jeg kørt bane i så mange år, og har også kørt etter før tidligere i min karriere. Så jeg tror egentlig ikke, at det kommer til at være så vild en opvæltning for nogen af os. Men jeg håber da, at bare at vi får noget positivt ud af det, og at vi ligesom opdager, at det fungerede da egentlig meget godt.
Vi så jo nu alt faktisk, at det danske 4 km hold uden dig jo lagde ud som lyn og torden i nærmest alle løbende, og så gik lidt koldt på den sidste kilometer. Har I talt om, hvordan man undgår det?
Ja, det har vi brugt godt meget tid på. Det virker som, at det, der gik galt til VM, var, at vi havde en meget høj topfart. Og jeg tror faktisk, det var den højeste topfart af alle hold, der overhovedet kørte. Hvis vi ligesom kan få fjernet den top og sat den på til sidste løbet, så burde det, hvad skal man sige, gå så en fikse problemet. Og det er faktisk også noget, vi har været utrolig gode til tidligere. Det er jo ærgerligt, at det lige glippede til OL. Men jeg tror simpelthen, at drengene, de var så tændte og vælte så meget. Så det satser vi på, ikke sker her.
I skal køre kval og første runde onsdag, og så finale torsdag. Kan der nå at ændre sig noget fra onsdag til torsdag?
Ja, det kan der helt bestemt. Hvis vi siger, at jeg går ind og bare ikke leverer i kvalifikationen, så bliver der skiftet ud på holdet. Og sådan er det generelt med os alle sammen. Vi tror på, at den opstilling, vi stiller med, er den bedste, og det har det også lignet undervejs i de træninger og tests, vi har kørt herop mod. Men hvis der sker noget igen, er der en, der bliver syg, eller nogen, der bare slet ikke rammer dagen, så kan vi godt skifte ud stadig.
Og kunne man forestille sig også, at der bliver skiftet ud på de fire og siger, okay, der er måske en bedre konstellation, som hedder, at du måske faktisk bliver fire på finaldagen, eller ligger ligesom jeres positioner i fire, ligger de fast nu her, og så kører man simpelthen optimalt, som man nu kan?
Nej, det kan faktisk også sagtens ændre sig. Som sagt, så er det jo, det er faktisk lidt et spørgsmålstegn, hvordan det kommer til at fungere det her. De test, vi har kørt, har det set godt ud, men igen, vi ved jo ikke, om igen, at der er nogen, der rammer dagen bedre end andre, og så det kan give mening at flytte lidt rundt. Så det er faktisk lidt op i luften, men det er i hvert fald sådan her, vi kører i kval, lige åbenbart.
Og hvor meget betyder det sådan at have trænet så meget, som I har på banen i Ballerup, og så skulle derud og faktisk køre et VM?
Men teknisk er det jo meget rart, at vi ikke skal lære en ny bane at kende, når vi kommer ud til løb. Men rent følelsesmæssigt, så er det jo helt vildt mærkeligt. Og det er jo en underlig følelse at træde på banen de her dage og se, at alle de andre lande kører rundt også. Og så bringer det jo både et vis pres, fordi der kommer jo alle de mennesker, man kender, familie og venner. Og på den anden side, så giver det jo også en energi for, at man bare gerne vil præstere. Så jeg tror bare, alting er bare skruet en lille smule op, følelsesmæssigt og forhåbentlig også præstationsmæssigt.
Vi kommer derud. Jeg sørger for at tage Kim Plesner med, så vi donerer jo en vis portion Velropa-effekt lige der.
Det er perfekt. Det tror jeg, vi får brug for.
Nej, det tror jeg ikke. Det er bare I tramper hårdt nok i pedalerne, så skal det nok gå. Hvem er jeres største konkurrenter?
Ja, Storbritannien og Italien. Det er de to store, som vi nok skal op og slås med. Og de virker til, at de kommer med to rigtig stærke hold, så det bliver bestemt ikke nemt.
Og hvad med de australske olympiske mestre?
De kommer simpelthen ikke med noget holdløbshold. Og ja, for at være ærlig, så lyder det lidt på vandrørene som, at nogle af dem er gået helt kold i det efter OL, sådan en klassisk OL blues. Og det er jo også lidt det, der sker. Og det, der også er ret specielt ved sådan en VM, der ligger lige efter OL, at man er ikke sikker på, hvor folk står henne, fordi alle har været op på det her high fra et OL, og så det at skulle strække ja, den sæson 3 måneder mere, det er ret hårdt. Så det er ret specielt.
Og der har Danmark jo en kæmpe fordel i, at vi har en meget, meget sulten Frederik Rotenberg.
Det kan jeg love jer for. Det er i hvert fald ikke det, der mangler. Jeg har ikke spist lang tid, så.
Frederik, det er jo fornøjelse at have dig med. Alt muligt held og lykke, og super fedt, at du er tilbage på 4 km, og så håber vi bare på, at det også giver noget metal.
Ja, tusind tak. Det sætter jeg pris på.
Man kan godt mærke på Frederik Rotenberg, at han glæder sig rigtig, rigtig meget til at komme i aktion og til at være tilbage på 4 km holdet. Hvad siger vi til den her konstellation med ham som etter?
Jamen, det er enormt spændende. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, i hvert fald ikke for mig, at Rotenberg på toppen er vores bedste mand og en naturlig fire, som han jo også har været. Som han også siger, han har kørt etter før, da han kørte sit første OL, og det gjorde han også rigtig godt. Han er utrolig stærk som sådan sprinter-type. Og det tror jeg kommer til. Han kender jo drengene og holdet bedre end nogen anden, så jeg tror, han kommer til at løse den opgave rigtig godt. Jeg tror, at det kommer til at gøre lidt bedre dynamik på holdet.
Jeg håber, at han ikke simpelthen er så overtændt, at han kommer til at give en for meget gas.
Jamen, det er jo det. Jeg tror, at det gode er jo faktisk, at altså, han kender jo de andre drenge super, super godt. Jeg tror, Niklas Larsen, som også er, kan man sige, kører midt i, han er også super hurtig og stærk. Det er Rasmus Lund også, som også tidligere har været etter på holdet. Så det er nogle rigtig stærke drenge. Det eneste, som man kan sige, skulle man være nervøs over noget, så er det om Carl Frederik Bevort, han kan hænge med de stærke, tunge drenge der. Men det har han jo gjort fint før, så hvorfor ikke? Jeg tror bare, at man kan sige, grunden til, at Rotenberg ikke kommer ind som fire, det er fordi, han ikke, kan man sige, har topformen lige nu. Og så derfor har de rykket ham hen som etter, men han kommer til at gøre det rigtig godt, det er jeg ikke tvivl om. Så et virkelig stærkt hold, og stærkere end OL-holdet i virkeligheden også.
Og som han jo også fortæller her, at når man ligger etter, så betyder det også, at man slår ud undervejs, så han kommer til at tage formodentlig 2 føringer undervejs, og så efter sin anden føring, så slår han ud. Og så er de 3 sidste, som skal i mål sammen, og der er det altså de 3's tid, som kommer til at tælle.
Jeg tror også, det vigtige, bare lige for at få det med, er jo også, at en stærk etter kan trods alt trække den lidt længere, som så kan spare de 3 andre lidt. Så hvis man har en etter, der... Og det så vi faktisk lidt til OL, at Tobias Aagaard, som jo blev kastet lidt ind i det, han manglede lidt styrke til at køre den lidt længere. Så hvis han ikke kunne føre lige så langt, så kom der faldt der mere ansvar tilbage på de andre. Ikke? Så det tror jeg, at Rotenberg måske kan løfte lidt bedre.
Vi kommer tilbage til de andre nationer, og hvem vi kan glæde os til at se der. Men hvad skal vi sætte næsen op efter, sådan rent metalmæssigt, for 4 km?
Jamen, der er kun guld, tror jeg, og sigt efter. Altså, jeg tror, at man lige ser på det. Nu har vi jo også fået startlisten for dem. Vi ser et Italien-hold, der ikke stiller i stærkeste. Så det er uden Jonathan Milan, det er uden Ganna, det er uden Consoni. De har kun Francesco Lamon, som er en del af deres OL-hold. Så... Jeg tror, at dem, vi skal frygte, det er Storbritannien. Det er også en af dem, som Rotenberg nævner, som de værste konkurrenter. Så det, jeg tror, at vi skal sætte næsen op efter guld, hvis det ikke lykkes, og Storbritannien de leverer den helt store, så kan det være, at vi må nøjes med sølv, men vi er deroppe, hvor vi
jeg
godt kan
guld.
Sige...
Jeg hørte dig sige guld.
Ja, men det er også det. Jeg regner faktisk også med, at vi tager den. Hvis jeg skulle sætte mine penge på nogen, så var det nok Danmark. Men Storbritannien kommer også stærkt.
Reserven på 4 km, hvor du lige inde på, det er Tobias Aagaard, men han får da sin sag for i Ballerup, fordi han skal køre både scratch og elimination, og så skal han også køre omnium for Danmark. Er det lidt overraskende?
Nej, faktisk ikke. Han har været rigtig, rigtig god, og også, kan man sige, var jo på en del af OL-holdet på 4.000 meter, men han er en, der kan lidt af hvert, og han har også kørt en del Omnium for det danske landshold. Han blev dansk mester sidste år, men han har også vundet nogle internationale sejre i Omnium, så et rigtig stærkt kort, og han får også lov til at køre lidt af hvert. Man skal sige, det er jo nok Omnium, der er den helt store ting, men de andre ting, han skal køre, indgår jo også i et Omnium. Mm. Så det er discipliner, han gør rigtig godt. Og så tror jeg måske også, man har lært lidt af det der med, at det kan blive for meget nu til OL med Niklas Larsen. Han kørte jo stort set alt, hvad der kunne køres. Og det blev måske en lille smule for meget til ham, fordi man kunne se i pointløbet, der gik han lidt ned, og han fik måske heller ikke
så meget. Og havde også lidt udfordringer i udskillingsløbet, som er det her elimination, som Ågaard han jo så også skal køre. Ja. Så spændende at se, om der måske ligger en lidt overraskende dansk medalje og venter der. Fredag er det sådan set med danske øjne udelukkende individuelle discipliner. 4 km individuel forfølgelsesløb, der har vi sat Carl Fredrik Pervort på. 1000 meter på tid, som du var inde på, Stefan Robin Skivild. Og så pointløbet, det kører Niklas Larsen faktisk. Og så søndag, der er der parløbet. Michael Mørkøvs endelig afsked med banen. Men hvem bliver hans makker?
Jamen det bliver det samme som ved OL i Paris. Forhåbentlig går det en lille smule bedre her. Det kunne godt være blevet til mere end den bronze, de fik dernede.
Og når du siger det samme, det er så Niklas Larsen.
Det er så Niklas Larsen, hvor man kan sige, at jeg tror, der er lidt revanche for dem at tage her på hjemmebane. Det var jo sådan lidt, selvfølgelig fik de medalje, men de stod også bagefter og tænkte lidt, at det godt kunne være blevet til mere.
Ja, de brændte jo sammen til sidst, især Niklas Larsen gik jo koldt til sidst og måtte sende Michael ud på en dublet, ikke? En dobbeltopgang, og det vil sige, de fik medaljen stort, men jeg tror helt klart, at de er klar til at komme efter guldet, og måske lidt mere, hvis man kan være mere motiveret end til OL, så tror jeg, at det er i hvert fald, de er måske mere motiveret her. Det er Michaels, kan man sige, sidste sådan rigtig professionelle cykelløb. Jeg tror faktisk, han kører noget nytårsstævne ude i Ballerup også senere. Men ja, sidste rigtig professionelle mesterskab, kan man også sige. Men det bliver helt magisk at se de to og lukke det af. Ikke? De er jo, at lukke Michaels karriere ind på Ballerup på den måde der.
Og det er det sidste løb. Til VM på banen. Det starter klokken 3:10 på søndag eftermiddag, og det er simpelthen det, der afslutter VM, og jo altså også officielt afslutter Michaels karriere, og så kan vi jo håbe
på. Det, der bliver spændende, det er at se, om de er for overtændte, og om de andre rytter, de kommer til at rotte sig lidt sammen, fordi de ved, og de må frygte Michael og Niklas ret meget. Michael er jo kendt for at være lidt underspillet, kølig, men selvfølgelig stærk. Men altså, de kommer til at være store favoritter. Folk kommer til at kigge på dem. Så det kommer til at, de skal gøre det med kraft og mindre hoved, fordi jeg tror ikke, de får lov til at flyve under radaren på noget tidspunkt.
Vi håber selvfølgelig på, at det hele det slutter af med en dansk medalje til Michael Mørkøv og Niklas Larsen, og selvfølgelig også, at det bliver af fineste karat. 4 danske kvinder er udtaget til at repræsentere de rød-hvide farver, og det er Amalie Didriksen, Julie Normann Letts, Alberte Greve og så kvinden med det perfekte cykelnavn, Ellen Højlund Klinge. Og sidstnævnte, hun kører scratch onsdag og udskillingsløb torsdag, og Alberte Greve, hun kører 3000 meter individuelt forfølgelsesløb lørdag. Og så har vi været lidt omkring Amalie Didriksen og det her med, at hun kører Omnium fredag og så lørdag, Stefan. Der skal hun sammen med Julie Lett forsøge at skaffe dansk medalje i parløb.
Ja, det bliver også rigtig spændende. Vi så jo, at de blev nummer 6 til OL sammen. De var kortvarigt op og snuse til medaljerne til OL, som var mega, mega flot. Selvfølgelig skuffende, at de ender nummer 6. De sagde jo også selv, at de var perfekt forberedt. Der var dog den historie med Julie Lett, at hun blev mor tilbage i februar, og var lidt op imod det der med, at hun skulle træne under graviditet og lige efter fødsel, som vi i hvert fald synes var lidt en undskyldning. Hun var selv ude at sige, hun synes ikke, det var nogen undskyldning, men det er nok sportsmanden i hende, der taler der. Nu har de trods alt fået noget mere tid, og de skal lukke af med maner, fordi det er også Julie Letts sidste cykelløb. Hun slutter karrieren efter det her.
Ja, fordi nu kører de parløb lørdag, og så søndag, der får Julie Lett jo altså, ligesom Michael Mørkøv, muligheden for at slutte en flot karriere ind, og hun skal på banen for sidste gang.
Ja, hvor hun kan slutte sit makkerskab med Amalie Dideriksen af om lørdagen, så slutter hun selv af om søndagen. Fordi hun skal køre pointløbet, og det er jo faktisk en disciplin, hvor hun tidligere har taget en flot VM-sølvmedalje tilbage i 2022. Så det vil også være super flot at se hende komme på skamlen derinde.
Og selvom det er et VM, så tror jeg da ikke, at der er nogen tvivl om, at både hun bliver hyldet til det her lille stævne ude i Ballerup, og det samme gælder selvfølgelig for Michael Mørkøv.
Klart, altså det er også to skikkelser, der har været rigtig store. Altså Julie Lett meget, har været en stor person i dansk kvindecykling de sidste mange år, så på, må jeg sige, Michael er jo måske ham, der tager overskrifterne, men Julie Lett har i den grad også haft en gloværdig karriere på kvindesiden.
VM i banecykling på dansk grund i Ballerup, onsdag til søndag. Se om du eventuelt kan være heldig at få billetter til en af dagene. Jeg er sikker på, at det bliver en kæmpe oplevelse at komme derud. Vi skal lige omkring en stak nyheder, hvor vi faktisk har et par ganske interessante nyheder set med danske øjne, fordi, og vi kan lige lægge ud med Alexander Kamp, som skal tilbage på Worldtouren. Han skifter fra Tudor til Automarché Wanty.
Ja, man kan sige måske et sådan lidt naturligt skifte. Han har ikke haft den allerbedste sæson i år 2 hos Tudor. Lavet ud med lyn og torden og kørte jo både top 10 i Amstel og Brabantse Pijl i sin første sæson sidste år og vandt det lille franske etapeløb. Men i år har han ikke rigtig kunne få det til at spille, men netop det belgiske hold, han skal til nu, kører måske mange af de løb, hvor han egentlig tidligere har gjort det godt, og hvor Tudor så ser ud som om, at de stepper lige lidt op nu med tilgang blandt andet for altså nogle virkelig store kanoner som Alaphilippe og Mark Hirschi. Der bliver dog stadig en dansker på holdet næste år. Sebastian Tanguisi, han fortsætter. Han har heller ikke haft sådan en, skal vi kalde det, ikke prangende 2024, men han har kontrakt til og med 2026.
Og så blev det også bekræftet i dag, og jeg kan egentlig ikke forstå, at det ikke var bekræftet. Jeg synes, at vi var klar over, at Jakob Fuglsang, han bliver hos Israel Premier Tech. Han, eller hvad hedder de nu? De hedder ikke Premier Tech, hvad hedder de?
Jo.
Israel Premier Tech. Ja. Han bliver hos dem og har skrevet kontrakt for et år mere.
Ja, det blev bare officielt her i går, var det vel? Og han havde selv bekræftet, at han tog et år mere, og så havde det stået mere eller mindre alle steder, tror jeg, efterhånden. Og man kunne nok også godt selv måske regne ud, at det nok kun var Israel, der ville give ham den, eller hvor det ville være det naturlige sted at få den her ekstra sæson, han gerne ville have i karrieren. Jeg synes egentlig, som Stefan sagde, han sad meget godt med i Lombardiet. Og, altså, der er selvfølgelig lang vej til det niveau, han havde, da han vandt Lombardiet, da han vandt Dauphiné to gange. Men jeg synes, han har vist sin berettigelse i feltet i løbet af i år, og kan godt få en fornuftig rolle på det hold i sin sidste sæson.
Det snakkede han jo også om, da han ligesom skulle tale sig selv lidt op over for holdet, at han gerne ville køre den der Giro Tour-dobbel, som Pogacar gjorde, men måske mere i holdets tjeneste, men også fordi, at han måske kan holde til det, og måske endda har godt af at køre et Giro d'Italia forud for Tour de France, så det bliver også spændende at se ham, hvis han får lov til at komme med til både Giro Tour næste år.
Og måske afslutte med et VM i Rwanda.
Det kunne også være. Vi talte om Japan lidt tidligere i forbindelse med banecykling og Kairin, og helt derovre eller dernede, eller derhenne, der har Anton Charming, Prince Charming, her i 11. time fået lidt sæsonsucces med Astana.
Ja, han blev nummer 3 i Tour de Kyushu-kriteriet, som er sådan lidt ligesom vi kender for Tour Down Under nede i Australien, så er der sådan et kriterie, der markerer dagen før, at de kører et etapeløb. Der bliver han nummer 3 i det, og så bliver han nummer 3 og 4 på de to første etaper af det her Tour de Kyushu, der sluttede i går med en samlet fjerdeplads til Charming. Og så blev han faktisk også nummer 5 i Tour de Langkawi, og tidligere på året nummer 4 på en etape i Tour of Oman, så det er i hvert fald på de østlige breddegrader, længdegrader, breddegrader, må det være, at han har haft succes i år.
Jeg har også faktisk deltaget i Tour de Langkawi, men det har ikke noget med cykling at gøre.
Hvad går det ud på?
Nej. Jeg var til et bryllup dernede på et tidspunkt. Nå. Nå. Der havde vi en polterappen. Det kan man vist godt tillade sig at kalde Tour de Langkawi. Apropos cykelløb nede på de kanter der, så startede årets sidste World Tour-løb jo, Tour of Guangxi. Det startede vel i dag? Det startede sådan, hvis man sætter et tidsforskel, Kim, var det ikke tidligere
jo,
i dag?
Så? Det var i morges, de kørte i mål. Stan de Wolf og Rune Herregodt i øvrigt, som skifter til UAE.
Præcis.
Næste år, ja. Var i udbrud i finalen, så jeg. Men det blev en anden belgier. Lionel Tamino, hvilket jo lidt antyder, at han egentlig er fra Wallonien, og så ved jeg jo ikke, hvor meget belgier der egentlig er i det, hvis vi skal være sådan lidt, hvad hedder sådan noget, belgisk racistiske. Det var sådan en rigtig boulevardsprint, bred vej foran Gijs van Hoge, kommende Alexander Kamp, kammerat, skulle jeg til at sige, holdkammerat hos Intermarché. Mikkel Honoré er eneste dansker på startlisten dernede. Jeg har fået fornøjelsen af at komme med hele vejen derover.
Og så slutter vi lige af med, at de 10 nominerede til årets bedste cykelrytter er blevet offentliggjort. Altså den her pris, der hedder Velodor, den gyldne cykel. De 10 bedste cykelrytter hos mændene. Og jeg kan lige løbe dem igennem hurtigt. Tim Malier, Remco Evenepoel, Primoz Roglic, Binyam Girmay, første afrikaner nogensinde, som er nomineret. Mark Hirschi, Mathieu van der Poel, Ben O'Connor, Matteo Jorgensen, Jonas Vingegaard.
Ja, han vandt sidste år.
Han
kan gøre det igen.
Jeg ved det ikke, fordi den sidste og tiende, han hedder Tadej Pogacar.
Det bliver spændende. Jeg vil sige, sidste år diskuterede vi jo lidt om... Det var, skulle det have været Vingegaard, skulle det have været Pogacar, skulle det have været en helt tredje. Jeg håber ikke, vi skal diskutere noget i år.
Ja. Det vil være, efter det, der var Pogacar simpelthen så træt af det. Han rarsen. Sagde, nu drikker jeg noget Ayers og får en ny træner. Og så overlader jeg intet til tilfældighederne. 25 sejre har han haft i
jeg
år.
Jeg så lige det der med de der rekorder, han har sat. Altså, det er jo helt...
Det er flest nogensinde, at man rydder 25 sejre.
Ja, lige præcis, og man kan jo gå ned, og så kan man gå ind og sådan, nedbryde alle de her rekorder i forhold til, og specielt World Tour-mæssigt, eller efter man har fået de her nye strukturer. Og man skal helt tilbage til Petaki for at finde en rytter, der har vundet ligesom, og han er jo sprinter. Mm. Så det usædvanlige her er jo også netop det her, det bliver det her mere kannibal, Eddie Merckx sagt, at han går hen og vinder så mange sejre på, at det er...
Og Monique, det er at han også vinder Velodor. Hvem der vinder i quizzen, det finder vi ud af lige om lidt, men først, der skal vi lige have Kims Power Ranking.
Power Ranking præsenteres af Power.
Og vi skal tilbage til Asien og tilbage til Tour of Guangxi, hvor du, Kim, som den eneste måske i hele verden, har fuldstændig styr på, hvem der er med i det løb, hvem der er de store favoritter, om Mikkel Honoré han kan vinde, og kort fortalt, at der skal uddeles 15 stjerner, og det har du fuldstændig tjek på.
Jeg vil i hvert fald sige, at jeg håber, der er flere, der har styr på, hvem der er med, fordi det fremgår startlisten, men jeg vil sige, du har måske ret i, at jeg nok er den eneste, der har givet stjerner til det løb, fordi det er ikke sådan, det er ikke det, man ser alle vejen.
Men
det er trods alt World Tour
løb. Som du sagde sidste uge, det hedder Research.
Det hedder Research.
Og derfor så, hvis man har mulighed og lyst at stå op om natten, skråstreg i morgenen, og ser Tour of Guangxi, så sætter Kim altså lige lidt stjerner og lidt navne på dem, man skal holde øje med. Og vi lægger naturligvis ud med her i din power ranking til Tour of Guangxi med én stjerne.
På én stjerne har jeg Luke Plapp og Lutsenko og Tim Wellens.
Så skal vi til to stjerner.
Der er Max Schachmann, jeg har Jonathan Narváez og Joe Blackmore.
Nå, men jeg synes, det er nogle rimelig kendte navne, vi allerede har været omkring. Og vi skal selvfølgelig til tre stjerner.
Jan Hirt.
Ja.
Alex Baudin og Lorenzo Fortunato. Altså det, der jo er med det her løb, det er, at man ved jo ikke rigtig sådan, hvem der kører efter det, fordi det er sidst på sæsonen, ikke? Så hvis man synes, at man så lidt mystiske ting i Lombardiet, så kommer det nok også til at ske her. Men det er i hvert fald sådan på navne og form, hvad der lige har været min vurdering. Ja, nu kommer han. I am your father.
You cannot hide forever. Vi skal til fire stjerner.
Milan Fader.
Fader.
Milan, I'm your father.
Ja. Hvor er det, han kommer
Lord,
fra?
Lord Vader.
Kommer han ikke fra Ungarn eller sådan noget?
Sidste års vinder. Jeg tror, han er hollænder, er han ikke?
Jeg tjekker lige med det samme her. Ja, han er hollænder.
Ja, ja, ja. Ja, okay. Kører for et hollandsk hold.
Milan Vader. Lord Vader. Så hedder det måske Vader.
Det kunne man godt forestille sig, ligesom det hedder Fisma.
Ja. Vader eller Fader?
Ja. Vader.
Vader. Lord Vader. Vader. Han har 4 stjerner.
Det har han sammen med Quinn Simmons, som jeg i hvert fald synes har kørt godt her på det seneste.
Og er det også... eneste?
Det er den eneste hvad?
Jeg spørger, om det er de eneste to. Eller har du også... Nej, det var en dårlig joke. Oscar only.
Jeg tænkte på, på den der duo, de eneste to lige pludselig, hvor det kom ind, hvordan vi skulle få sovset det ind i det her. Nej, Oscar Only er, som jo også har fået sådan lidt en opblomstring her i anden halvdel af sæsonen, får også 4 stjerner.
Sådan. Og så skal vi til det, du formodentlig betragter som podiet. Vi skal nemlig til Tour of Guangxi 5 stjerner.
Ja, jeg har i hvert fald et par top 10 rytter fra Lombardiet, Lennart van Eetfeldt, som jo sad ret godt med, eller var en af sådan, sad i gruppe 2, da de lige stak afsted. Og det jeg bemærkede, det var, at han interviewet bagefter, så siger han, jeg havde faktisk rigtig dårlige ben i dag. Han sagde, hvad kan det ikke blive til, hvis du en dag har gode ben? Han sagde sådan det der med, at han havde haft dårlige ben i starten, og så var de sådan kommet lidt undervejs. Ikke? Bliver 7 i Lombardiet, Sivakov, som vi snakkede om, kørte lead-out for Pogacar og bliver 6'er i Lombardiet. Og så Max Poole, der lige har vundet Tour of Langkawi, som også er en af de her DSM-drenge, der er kommet godt tilbage i anden halvdel af sæsonen. Så det må være sådan på papiret i hvert fald, de tre store favoritter. Det er jo ikke sådan et top bjergløb, men der er trods alt nogle stigninger på, der er lidt krasse til at skulle være nok til, at forne bliver skilt for bukken undervejs.
Vi er tilbage på tirsdag, og der holder jeg det op på det her. Så ser vi, hvor mange af dine stjerner, der rent faktisk kom i top 15, og hvordan det endelige podie kom til at se ud. Og sidder du derude og tænker, jeg kunne da egentlig godt tænke mig at følge med i Tour of Guangxi, eller for en sags skyld VM på bane, og har brug for et nyt fjernsyn måske, hvad vil jeg, til køkkenet, eller til badeværelse, eller soveværelse, eller whatever, så er der lige nu et fuldstændig vanvittigt tilbud på Power, som du altid kan finde på deres hjemmeside, der hedder avis.power.dk. Det er et Sharp TV, det er 32 tommer, og det er det, de kalder rammeløst. Det er et Android TV med indbygget Chromecast, og det er lige nu på tilbud til under halv pris, normalt 2500, nu 1200, og det er altså et ret cool sådan ekstra fjernsyn til at have et eller andet sted, og det er både med HDMI og USB-stik og alt muligt, og så det, de kalder for rammeløst design. Sådan
altså,
så.
Altså mærket Sharp der, som mærket gamle Sharp. United sponsor.
Præcis.
Nå, okay, jeg var slet ikke klar, at de eksisterede mere. Det gør de så.
Ja, det gør de. Ja. Og de har altså det her e-power på avis.power.dk, der kan du lige nu købe det her TV. Det her, det var Kim Plesners Power Ranking, bragt i samarbejde med Power. Vi skal have fundet dagens vinder i quizzen. Det står helt lige 32-32. Dagens spørgsmål omhandlede VM på bane, og det var sådan set et meget historisk spørgsmål, fordi det gik helt konkret ud på, hvilken nation har vundet flest medaljer gennem tiden.
VM-medaljer.
I banecykling.
For herrer og damer.
Det er godt, du lige kan uddybe der og lige konkretisere. Jeg kan fortælle, at det går helt tilbage til sådan noget 1893 eller den der retning der. Så Kim, du har serveretten. Vil du svare, eller vil du lade Stefan svare?
Nej, man skal svare jo.
Ja.
Altså, jeg har jo en eller anden fornemmelse af, at det er et eller andet spøjst svar, fordi ellers så er det jo sådan lidt mærkeligt at stille det lige præcis det spørgsmål. Hvad siger du, Stefan? Er det ikke der, du er?
Nej, jeg tror, det er meget...
Nå, okay. Jamen, så siger jeg Storbritannien.
Du siger Storbritannien?
Ja.
Jamen, det er et glimrende svar.
Ja, Stefan. Det er jo det helt oplagte bud.
Præcis. Nu ser du mærks i sidste uge.
Ja, så vil jeg gå din retning nu. Flip the table, simpelthen. Og så mod alt logik, og så sige Japan.
Ja, den havde jeg også på listen.
Og... Den er dele med fræk.
Baseret på, at du så meget overrasket ud, så tror jeg ikke, det var ramt
lidt. Japan er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 på, på listen.
Tæt på.
Med 45 samlede medaljer gennem tiden. Den nation, jeg leder efter, har 403. Og det er heller ikke Storbritannien.
Nej.
Så I får bud med at være.
Kim? Kimo?
Hvad skal vi skyde på? Italiano?
Italien, siger du. Ja. Stefan?
Belgien havde været mit naturlige bud, men jeg prøver igen at skyde lidt alternativt og siger Schweiz.
Schweiz er nummer 11. Schweiz er nummer 11. Italien er nummer 3.
Nå.
Med 289 medaljer.
Og du sagde 400 et eller andet.
403 medaljer har den nation, der har flest.
Det må være Belgien eller Frankrig. Det kan ikke være andet.
Ja. Med mindre det er Australien.
Ja,
det er de kommer med
sig. I glemmer en nation, men det er også okay. Hvad hedder det?
Så det, jeg siger mit sidste svar så.
I har et svar mere værd?
Jeg har et svar.
Okay, godt.
Sidste svar.
Ja, tak.
Holland.
Stefan?
Ja, det er godt på. Men så siger jeg Belgien.
Har du ikke sagt Belgien en gang?
Nej, jeg sagde, jeg ville have sagt Belgien.
Nå, det var sådan, det var.
Belgien er nummer 7. Tyskland er nummer 6. Australien er nummer 5. Storbritannien er nummer 4. Italien er nummer 3.
Holland er nummer 2.
Holland er nummer 2. Og den suverænt mest vindende nation med 100 medaljer mere end nummer 2, det er Frankrig.
Nå, du sagde sgu da Frankrig.
Og det, altså, og det, man skal tænke på, det er, at det går så langt tilbage, så derfor så er Storbritannien jo ikke relevant. Storbritannien har været suveræn i de senere år, men altså på 100 år tilbage, så har de selvfølgelig ikke været særlig relevante. Dengang, der var det selvfølgelig de store asylnationer, der vandt, så Frankrig etter, Holland 2'er, Italien 3'er. Og jeg kan lige sige, at den mest vindende franske cykelrytter faktisk har været her de senere år, det var Arnaud Tournant, som cyklede fra 97 til 2008. Han er den rytter, der har vundet flest guldmedaljer med 14. Han har vundet 19 medaljer i alt, men den mest vindende cykelrytter, Kim, det er faktisk Sir Chris Hoy, som vandt 25 medaljer fra 99 til 2012, og i øvrigt også har vundet OL-medaljer. Det har Arnaud Tournant også 4 styk. En guld.
Er Patrick Sacu på listen?
Han er ikke på listen over de mest vindende, men elskede ham. Nå, men altså, ingen point til jer to, så der er man altså stadigvæk 32-32, og Kim, du får lov til at bevare serveretten, når vi er tilbage.
Ah, godt, det flipper den ikke
og
over.
Og det er vi, som sagt, på tirsdag, hvor vi kigger tilbage på et forhåbentlig succesfuldt VM i bane på dansk grund, og så lige holder styr på, hvordan det er gået i det der Tour of Guangxi, og hvordan det gik med Kims stjerner. Indtil vi høres ved, der kan du følge Kim og Velropa på X, Insta og Facebook på snablag Velropa. Stefan finder du på snablag Stefan Djurhus, og undertegnet finder du alle steder på snablag NF Elming. Og ved du ikke, hvad du skal lytte til nu, må jeg så anbefale podcasten NFL-showet, hvor Thomas Kvartrup og undertegnet tidligere i dag kiggede tilbage på en fuldstændig vild 6. runde. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med. Tak til vores støtter på tier.dk. Uden jer, ingen vil råbe på podcast. Og tak til vores partnere Ayers og Power. Støt dem. De støtter os. På gensyn på cykelbanen i Ballerup til VM i banecykling på dansk grund.